Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 сентябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Грузия низагы һәм АҚШның ракетадан саклану калканы Мәскәү-Вашингтон арасында яңадан салкын сугыш башлану турында уйларга этәрә. Хәйрия җанҗалы Төркия хөкүмәтенә каршы яңа гаепләүләргә китерә. Русияләрнең һәм Татарстан халкының җәйге яллары. Илдә туризм ни дәрәҗәдә? Пәрәүз тапшыруында сүз интернет сәхифәләрендә күренми торган татар хәрефләре турында барыр. Кызган таба тапшыруы кунагы яш шагыйр Рифат Сәләх. Иранда яңа кагыйдәләр мода нигезләрен чикләүгә барып җитте.
Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Буш администрациясе финанс кризистан чыгу өчен 700 миллиард долларлык план игълан итте. Кошма штатларның саклану министры Роберт Гейтс Русия күрше илләрен кыйырсытса да, дөньяга куркыныч тудыра алмый диде. Германияның Кёльн шәһәрендә бүгенгә билгеләнгән исламга каршы протест чарасын полиция үткәрттермәде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында ялган хәбәр тараткан Ирек Муртазин фатирында милиция тинту үткәргән. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Исламабад. Пакистаннан әлегенә килгән хәбәрләргә караганда, баш каладагы Мариот кунакханәсе янында шартлау яңгыраган, кимендә 20 кеше яраланган дип хәбәр ителә. Әлегә өстәмә мәгълүматлар юк. Вашингтон. Американ хөкүмәте бүлгүнлеккә төшкән банкларның ипотека борычларын сатып алу өчен Конгресстан 700 миллиард доллар акча сорарга җыена. Бу турыда бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш хәбәр итте. Буш сүзләренчә, бу план хөкүмәткә американ оешмаларының борычларын 2 ел эчендә алып бетерергә мөмкинлек бирәчәк. Американ икътисады моңа каршы күрелмәгән авырлыкка тап булды. Шуңа күрә безнең җавапта моңа каршы күрелмәгән булырга тиеш, диде ул. Финанс кризисына каршы игълан ителгән соңгы чаралардан соң дөнья базарларында үсеш күзәтелә. Кушма Штатлар, Европа һәм Русия биржалары җомга көнне күпмедер үсеш белән ябылды. Сочи. Русия дөнья сәүдә оешмасына керү ниятеннән баш тартмый. Бу турыда бүген Русия премьер-министры Владимир Путин Сочида Русия һәм Франция эшкуарлары белән очрашуда әйтте. Ул шулай ук Русияның Европа берлеге белән икътисади бәйләнешләрне киңәйтү теләген белдерде. Сочида бу көннәрдә 7-нче халыкара инвестиция форумы үтте. Русияның төбәк үсеше министры Дмитрий Козак сүзләренчә, чара барышында барлыгы 10 миллиард евро күләмендә 100-дән артык килешү төзелгән. Бленхайм Палас, Англия. Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс Русияны уак демократияләренә кыйнап куркытуда гаепләде. Әмма шул ук вакытта Русия дөньяга элекке Совет Берлеге шикелле куркыныч тудырмый, диде. Җомга көнне Англияның Оксфорд янындагы урында ясаган чыгышында Гейтс Русияның хәзерге хәрби көчләре элекке Совет көчләренең бер шәүләсе генә, диде. Гейтс сүзләренчә, Мәскәүнең бүгенге сәясәте дөньяны буйсындыру идеологиясенә түгелә, күрше тирәне контроль итү теләгенә нигезләнгән. Русияның Грузиядәге соңгы гамәлләрен Гейтс пир җиңү дип атады. Ахыр чиктә бу җиңү Русиягә кыйммәткә төшәчәк, диде ул. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев яңа хәрби күнегүләр үткәрү турында карар раслады. Тотырыклылык 2008 дип аталган стратегик күнегүләр Русия һәм Беларусның төрле төбәкләрендә үтәчәк. 22 сентябрь дүшәмбедә башланып, бер ай дәвам итәчәк күнегүләрдә Русия-Беларус берлеге иминлеген тәэмин итү һәм хәрби низакларны хәл итү юллары тикшереләчәк. Кёльн. Германияның Кёльн шәһәрендә бүгенгә билгеләнгән исламга каршы протест ярасын полиция үткәрттермәде. Яраны оештыручылар шәһәрдә зур мәчет төзү ниятенә протест белдереп, урам йөреш үткәрмәкче иде. Әмма алар үтәсе юлларда зур санда мәчетне төзү тарафдарлары чыгып баскач, полиция шуалышлар булдырмас өчен исламга каршы протест ярасын тыйырга карар иткән. Безнең төп бурыч халыкның иминлеген саклау дигән алман полициясе. Казан. Интернет сәхифәсендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында ялган хәбәр тараткан Ирек Мортазин фатирында милиция хезмәткәрләре җомга көнне тентүләр үткәргән. Алар аның санагын, кул дәфтәрен алган һәм дүшәмбегә прокуратурага чакыру калдырып киткән. Бу турыда Ирекнең ТР журналындагы блогына таянып интернеттагы мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Заманында президентның сүзчесе булган Ирек Мортазин 12 сентябрь көнне үзенең блогында Төркиядә ялда булган Миңтимер Шәймиевнең охат булуы турында хәбәр тараткан иде. Президентның матбугат хезмәте бу хәбәрне шул көнне кире какты. Җомга көнне Татарстан прокуратурасы Татарстан президентының үлеме турында ялган хәбәр таратылу уңайыннан җинаять эше ачты. Минский. Беларус президенты Александр Лукашенко көнбатыш илләре Беларусның парламент сайлауын танымаса, Минский бу илләр белән араларын өзәчәк дип кисәтте. Лукашенко сүзләренчә, ул 28 сентябрь сайлауын Кушма Штатлар һәм Европа илләре белән бәйләнешләрне яхшырту мөмкинлеге итеп күрә. 90-нчы елларның уртасыннан бирле Беларусда үткән бер сайлауны да көнбатыш гадел һәм ирекле дип тапмады. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.ru.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта бу атнада азатлык тапшыруларында яңгыраган тавышларны искә алып, кыскача гына йомгак ясарбыз. Бу атнаның төп темасы әлбәттә дөньядагы һәм Русиядәге финанс кризисы булды. АКШ Үзәк банкының элекке рәисе Алан Гринспен моны гасырга бер була торган финанс кризисы дип атады. Кыйммәтле кәгазьләр базарларында ширкәтләр, банклар үз кыйммәтләрен югалтты. Дүшәмбе көнне Американың Lehman Brothers инвестиция банкы бүлгенлеккә төште. Сишәмбедә дөньяның иң эре иминият ширкәте AIG төркеме акцияләрдә 60%-ка арзанайды.
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG.
Бу бит Wall Street дия, Дайан Томас, Wall Street белгече. AIG белән һәркем эш итә. Аларның юкка чыгуы һәркемгә китереп сугачак. Ни дәрәҗәдә икәнен әлегә беркем дә әйтә алмый, ләкин бу бик яман булала.
No one can actually tell how far along and how bad it could be, but it could be pretty disastrous.
Шушы ишелү чылбырын үз ниеты белән Кушма Штатларның Үзәк банкы шәршәмбедә бу ширкәткә 85 миллиард кредит бирергә карар итте. Русия фондлар базары исә индекслар кисәк төшү сәбәпле 2 көн ябылып торды. Әмма Русия хакимиятләре йөзләрчә миллиард сум акча бүлеп бирелүен һәм ныклы яклауны белдергәннән соң, җомга көнне яңадан ачылу белән Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн эчендә 20%-тан да югарырак дәрәҗәгә күтәрелде. Бу Русия тарихында беренче шундый очрак ди белгечләр. ММВБ индексы 28%-ка күтәрелсә, РТС базарныкы 22%-ка. Отна башында Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә узган утырышта Грузиягә 200 халыкара күзәтүче җибәрү тәкъдимен кабул итте. Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Никола Саркози белән Мәскәү халыкара күзәтү кешеләре урнаштыру Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия чигендәге Русия хәрбиләрен 10 көн эчендә Грузиядән чыгарырга килеште. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана.
Русия хәрбиләренең Грузиядән кире чигенүе өчен октябрь ае башланыр алдыннан беренче чиратта 200 күзәтү кешен Грузияга җибәрергә планлаштырабыз. Диде Солана.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында тагын бер мәртәбә Русиянең соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул ди Райс. Русиянең бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар.
of Russian journalists and dissidents and others.
Жумга күнү исә Россия президенты Дмитрий Медведев АКШның гамәлләренә карата Россия Америкага буйсынса, эш шуңа барып җитәчәк, алар безгә тиздән президент та сайлап бирәчәк диде.
Если дальше так пойдёт, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бу атнада үзенең беренче көзге утырышында республика гимнының сүзләрен раслады. Гимн сүзләрен шагыйрь һәм депутат Рауил Бикбаев белән галим тел белгече Рәшит Шакур, көен Фәрит Идрисов язган. Гимнны парламент утырышында республика дәүләт хор капелласы башкарып ишеттерде. Гимнның кушымтасында кот-кот «Дон сиңа Башкортстан, илен сөйгән азат халкыңа дон, Рәсәй белән бөек бердәмлектә чәчкә ат Башкортстан» дип җырлана.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Грузиядәге низаг һәм Американың ракетадан саклану калканнарын көнчыгыш Европада урнаштыру омтылышы Россия белән көнбатыш илләрендәге кайсы бер күзәтүчеләрдә салкын сугыш фикерләве яңадан кабынып китмәдеме дигән шик тудырды. Бу мәсьәләгә киңрәк итеп Мәтин Карышмас туктала.
Русия һәм көнбатыш илләре Грузия низагыннан соң кинәт үзгәреп киткән мөнәсәбәтләргә карамастан, дөньяда яңадан салкын сугыш кабыну мөмкинчелеген кире кагып килә. Моңа карамастан халыгара күзәтүчеләр инде дөньяда яңа бер кутуплашу сырының башлавына ышана башлады. Бу күзәтүчеләрдән берсе Мәскәүдәге Иранны өйрәнү үзәгенең башлыгы сәясәт белгече Рәҗәп Сафаров. Рәҗәп Сафаров моннан 2 атна элек Времена Вестида дөнья күргән мәкаләсендә үзе атаганча дөньядагы көчләр тигезлегенә тәэсир итә алачак күчтәге үз фикерләрен бәян итте. Язучы мәкаләсендә, әгәр бу фикерләр гамәлгә аша алса, дөньядагы геоэкономик һәм геосиясәт вазгыят шактый үзгәрри диде ул. Грузиядә хәрби чаралар башланганнан соң Русияның төрле басымнарга душар булуын язган сәясәтче, Русия бу басымнарга каршы акы сәясәтенә элек-электән каршы булган Куба һәм Сурия кебек илләр белән берлек булырга тиеш дигән фикердә тора. Сафаров бу уңайдан Русия сугыш технологиясы мәсьәләсендә Сурия белән хезмәттәшлек башлаганда Кубада хәрби көчләрен яңадан урнаштыру турында мөмкинчелекләрне карап чыгарга тиеш дигән киңәш бирә. Ләкин бу адымнар арасында Русия өчен иң утышлысы Иран белән хәрби мөнәсәбәтләрне арттыру булыр иде. Менә бу адым дөньяда барлык көчләр тигезлеген баштан аяк үзгәртер иде дигән карашта тора белгеч. Русия Иран белән беректәш булса, Мәскәү илнең ике мөһим ноктасында контроль урнаштырылачак. Ягъни Мәскәү Иранның төньяк һәм көньягында урнаштырылачак хәрби базалар аша Кавказда һәм якын көнчыгышта барган хәрби чараларны үз контролендә туту мөмкинчелегенә ирешәчәк, дип белгеч. Әлеге мөһим нокталарны куллану хакына Русия Иранга ирагара ракета һәм саклану калканнарын урнаштыру ишендә ярдәм итә алыр иде, ди Сафаров. Сафаров шулай ук бу ике илнең дөньяның 60% газ белән тәэмин итә алырлык энергия чыганакларына ия булуын искә төшереп, Русия белән Иран дөнья базарына альтернатив буларак, ягъни ОПЕКка охшаш бер оешма төзе алса, шулай ук дөньядагы газ базарына да зур тәэсир итә алыр иде дигән карашта тора язучы. Мәскәүнең Сафаров киңәш иткән юлга басуы хакында әлегә бернинде ишара күренми. Сафаров бәлки бу язмасы аша дөньядагы күчләр тигезлеген үзгәртә алачак дип атаган фикерләре белән башта көнбатыш һәм аерым алганда Русия белән Ирандагы зыялыларның моңа нинди реакция күрсәтәчәген белергә теләгәндер. Шулай да бу фикерләр кабынып китүенә итәргеш булган. Яңадан салкын сугыш башлар өчен әлеге вакытта зур сәбәп һәм ишарәләр күренми кебек. Соңгы 2 дистә ел ишендә кеше көннән көн арткан глобализация агымында әлеге яңа салкын сугыш фаразларына урын юк сыман. Иктисад үсеше белән дөньяны шаккаттырган хәтта күчләр тегезлегендә дөньяда үз башына йогынты ясый алачак дип фаразлаган Кытай да бүген глобализация артыннан куа. Кытай глобализация упкынында үзенең социалистик идеяләреннән баш тартып, ил икътисадын хәзер либераллаштыруга таба зур тизлектә юл ала. Ә Русия үрнәгенә кире кайтканда исә, Сафаров сызган сәясәт харитасындагыша, Русияның хәзерге вакытта дөнья илләре белән талашу урынына, дөнья икътисадына кушылырга күбрәк ихтияҗы булуы күренә. Шу исәптән, хәзерге дөнья шартларында Реҗеп Сафаров фаразлаган салкын сугыш башлану ихтималлыгы якын уфукта күренми кебек.
Азатлык радиосы.
Рамазан айында Төркиядәге һәм Германиядәге мусульман хәйрия оешмаларына бәйле җанҗал чыкты. Хәйрия өчен җыелган акчаларның бер өлеше башка максатларга тотылган дип белдерелә. Бу җанҗалга шулай ук Төркиядә хакимиятта булган Гаделлек һәм тәрәккыят фиркасы, кыскача Ак партиядә кушыла. Фирка үзенең әлеге оешмаларга бәйле булуын кире какса да, Германиядә хәйрия өчен җыелган акчаларның бу партия өчен тотылуы турындагы гаепләүләр Ак партиягә каршы яңа мәхкәмәше башлануга китерергә мөмкин. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Исламчыларның Алманиядагы маягы сүнде. Бер мәдәттән бирле Федератив Алманияның Франкфурт шәһәрендә Хессен дәүләте мәхкәмәсе төрекләр тарафыннан төзелгән Денис Фенере, ягъни Диңгез маягы исемле хайрия оешмасы өстеннән хөкем процессы алып бара иде. Оешма һәм аның эч азасы хәйлә белән шөгыльләнүдә, ярдәм бирүчеләрне алдауда гаепле табылдылар. Алманиядагы Диңгез маягы исемле оешма факирләргә ярдәм итәбез дип, ислами лозунглар кулланып, халыктан акча җыйган. Ләкин шушы акчаларны тулысынча хәйрия эшләренә кулланмаган. Türkiye'deki Kanal CD isimli televizya kanalının Avrupa'daki tapşurlarını yasagan Euro CD şirketin finansiyelegen. Ayrıca yaşama 2002-2007 yılları arasında 20 bin kişiden cigan 42 milyon euronun inkiminde 16 milyonun kuryerler aşa Türkiye'ye cibergen. Bu işini ayıştırda gayipli tabılgan 3 kişiye 5 yıl 10 aydan alıp 1 yıl 10 ayga hatlı terli müddetli türme cezaları birildi. Mahkeme cetekçisi Dr. Jochen Müller, Almanya'da bu hatlı zor ihane skandalı bulganı yok idi deyip bildirdi. Ayrıca bir işler artında Türkiye'dekiler tıradıydı. Oğul kaybır Türk siyasetçilerinin mahkeme işine tıkşınıların, Әмма моның бәйсез Алман мәхкәмәсенә тәсире булмавын әйтте. Алманияда гомумән бу хөкем процессына бик әһәмият бирелмәде. Чөнки алдаучылар да, алданучылар да тирек. Ә Төркиядә исә кечкенә кыямәт купты. Башта премьер Реҗеп Тайип Эрдоган моны үз газет һәм телевизияларында хәбәр итеп белдергән Aydın Doğan'a hücum etti. Şulay etip polemika kabındı. İndi bir premier şundi yuridik bir meselege nige tıkşındı digen sıra otuva. Sebebi açık. Çünkü Almanya'daki uyuşma, Türkiye'deki Diңгез маягы uyuşmasının gayri resmi filialı bulup tıra. Her ikisi de Müslümanlardan, хайыр үчін акча жиялар. Ә шушы жиылған акчаларының бірлішінің хайыр үшлерінә кетмеген болуы Алмайяда фаш етілді. Ә Түркия аяғындағысы да шунды коррупцияларға қатнашмады мы деген шик туды. Айрыча мәселенің этик яғы да бар. Мүсілманлар алдақча түгел, алар хайыр ішігін әшілілер деген пропаганданың да бек түрісікке туры келмәу аңлашылды. Хатта Алмайядан жіберілген акчаларының Ак партия тарафындан да кулланылган булуу турундагы хайбетлерде партияны ауыр халде калдыруу ихтимал. Бу фараз дөрес булып чыкса, Ак партия саясий жинаятта гайиплене алачак. Хатта чет элден акча алган үчүн кабат ябылуу талеби менен хекимге тартылачак. Табии бу оппозиция үчүн балда май. Булай да хакимиеттеги Ак партияга куда-кудагылык, үз тарафтарларын байыту, дәүләт ичендә кадрлашу, коррупция һәм дин белән явызлану кебек гаепләр ягылып торганда, бу диңгез маягы мәсьәләсе дә өстәмә урым ясау өчен фырсат тудыра. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, Türkiye'de de tikşünler başlığı turunda biz kirte salmabız. Prokuror tikşünlerin başladı dip bildirdi. Hükümet şula etip Dingiz Mayagı bilen üzü arasında beyleniş bulmavın ispatlar gatliği. Çünkü Alman mahkemesi reisi bu meselenin tüp cevapları Türkiye'de dip bildirgen idi. Gayiplenüçülerden biri Radyo Televizya Yukarı İşması Citekçisi Aykut Zahid Akman. Anı bu vazifaga ise AK Parti'ye getirgen idi. Bu vakıyanın Ramazan ayı bargan vakıtka turu kelüü ise yazmışlıkımı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Kısımız kildi.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Кайбер кулланучылар кайбер татар телле интернет сәхифәләрендә татарча хәрефләрне укый алмый. Әйтик, Татар информ агентлыгы сайтындагы татарча бүлектә яңалыкларда татарча ә, ң, һ кебек хәрефләр укылмый. Татарстан яшьләре газетасы сайтында да шундый проблема бар. Мондый проблемалар каян килеп чыга? Интернетче Ноил Шәрифҗанов белән Гамил Нур интернет сайтларда күренми торган хәрефләр турында сөйләшә.
Бүгенге парауз тапшыруында без татар интернет сәхифәләренә сәфәргә чыгып керәбез. Тик бу һәрвакытта да уңайлы эш түгел. Чөнки кайбер татар сайтларында татар телендәге язмалар укыр өчен уңайсыз. Сәбәбе бик гади, татар хәрефләре укылмый. Ни өчен ул хәрефләр укылмый? Бүген шул сорауга җавап эзләрбез. Балтасин.ру хуҗасы Ранил Шәрифҗанов белән без татар сайтларын ясау турында, аларның сырлары турында сөйләшеп утырабыз. Ранил, син инде сайтларын мәктәптә укыган дөясе башлаганың, менә 5-6 еллык сайтлар ясау җиңелрәк идеме татарча хәзерме, нишегрәк?
5-6 ел элек татарча сайтлар ясау әлбәттә кыенрак иде, һәм аны бик аз кеше ясый иде. Да, татарча хәрефләр белән, шул кодировкалар белән шактый проблемалар килеп туа иде татар телендә сайтлар ясаганда. Ә хәзерге вакытта шул XP, Vista системалар чыгу нәтиҗәсендә татарча сайтлар ясау күпкә җиңелләште.
Элеккеге сайтларында төп проблема нәрсә иде синең?
Әлеге сайтларда шул татар хәрефләр чыгару төп проблема булып торгандыр инде.
Бу көндә ничек кайбер татар сайтларын ачкач анда шахмаклар килеп чыга.
Бу шул кодировканың дөрес булмауыннан чыгырга мөмкин. Һәм тагын бер татар интернетында бер проблема бар, җәһәт шрифтлары. Бу җәһәт шрифтлары күп кешенең шундый проблема салды дисәм була. Әгәр дә интернетка керүче кешедә клавиатурасы урнаштырылмаган була икән, ул сайтларны укый алмый. анда татарша хәрефләр урынына символлар чыга.
Бүгенге көндә татарша клавиатурасы булмаганнар татар хәрефләрендә газап чигүчләр бармы?
Әгәр беләсең икән, берендә авырлык юк. Шул Windows 2000, Windows XP-дә, шул Vista-да анда бары тик оска, ру или English дигән урында ТТ дип куйсаң, син татарша яза аласың. Һәм сиңа берендә җәһәт клавиатурасы да кирәк булмаячак.
Кешенең яисә эшнең үзе турында алардан сорашмыйча, алар югында сөйләү кайберәүләр фикеренчә гайбәткә тиңләнә. Шулай ук Азатлык радиосы һәр вакытта төрле капма-каршы булган фикерләрне дә биреп барырга тырыша. Шуңа күрә киләсе тапшыруларда, киләсе атналарда пәрәвездә җәһәт клавиатурасының хуҗасын, аның турында күбрәк сөйләр өчен без студияга махсус чакырырбыз. Шуңа күрә пәрәвез турында тыңлаучыларның фикере бер яклыгына булып калмасын иде. Әлегә исә Ранил Шәрифҗанов белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Мисал өчен Татар информ сайтының татарча бүлегенә кирсәгез,
әйдә дә керәбез. Так, менә хәзер әйдәм. tatar-inform.ru
һәм шуның татарча бүлегенә.
Ә менә татар дигән төймәсенә басабыз һәм
менә мисал өчен күренә. Минтимер Шәймиев ә хәрефе урынына ниндидер таныш булмаган символ тора.
Минтимер Шәймиев дип язылган ә хәрефенә башка хәреф чыккан. Уңга хәрефе дә юк, татар хәрефләре күрмим дә.
Менә бу безнең җәһәт клавиатурасы белән җыелган текст.
Без бит белмибез, бу җәһәт түгел, бәлки башка клавиатурасы белән җыелгандыр.
Икесе бер үк бит инде алар.
Юк, хәтта кайбер фирмалар үз редакцияларда, хәтта программистлар үз клавиатураларында куялар. Ә менә Татар информда мондый сызыклар чыкмасын өчен ул нәрсә эшләнгә тиеш хәзер?
Моны өчен бары тик текст җыганда бу клавиатураны кулланмаска, Windows-ның үзенең стандартны дип әйтим, соң инде клавиатурасын кулланып, текстны җыярга кирәк.
Кайда нинди хәрефләр укыла икән менә карыйк. Тагын нинди татар сайтларында хәрефләр начар күренә. Әйдә Ватаным Татарстан гәзитенә керик менә. Ватан tat.ru. Ватаным Татарстан яхшы күрсәтә, Татарстан яшьләренә керик. tat.yash.ru. Татарстан яшьләрендә баш исемнәрендә күренми, текстларында күренә. Кайберләрендә күренә, мәсәлән, Ватаным Татарстанда күренә, ә хәрефе Татар информда күренми. Моның төп сәбәбе нәрсә булып чыкты инде?
Татар информ сайтын тутып торучы журналистларның шул икенче клавиатура кулланганнары өчен аларга шул клавиатураны тәкъдим иткәннәр дә инде, ул шул клавиатура белән язып утыра һәм шул җыйган текстын интернетка куя. Татар хәрефләре күренме? Бу начар инде. Ул бит барлык кешедә бу клавиатура урнаштырылмаган. Һәм моны бит мисал өчен башка читилдәге татарлар да сайтны укырга тирәләр. Һәм анда булар шундый нәрсәгә юлыккач, аларга бик бу сәер булып күренәдер дип уйлыйм мин. Бу татнет үсешенә шундый бер минус тыр дип уйлыйм мин мондый кимчелек. Бу бит гади генә сайтларда түгел, бу шундый Татарстан яшьләре, Татар информ, татнетның яңалыкларын, татар дөньясының яңалыкларын чагылдырып баручы сайтларда бит бу зур проблема бит.
Без бүгенге паравоз тапшыруында билгеле татар интернетчысы, программистсы Ранил Шәрифҗанов белән татар хәрефләре интернетта, татар сайтларында ни өчен күренми дигән сорауга җавап эзләдек. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең белән бер атнадан соң тагын паравоз радио тапшыруында очраша алабыз. Шулай ук даимен 24 сәгать һәр көнне azatlik.org сәхифәсенә кереп, сез безнең паравоз дигән шәлкем рубрикабызны кабат-кабат укый аласыз. azatlik.org сәхифәсендә очрашканга кадәр сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә русиялеләрнең һәм Татарстан халкының җәйге яллары, илдә туризм ни дәрәҗәдә? Кызган таба тапшыру кунагы яшь шагыйр Рифат Сәләх. Азатлык тапшыруның икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруның дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 еллыкларында тыңлау мөмкин. Бергә булыгыз.